Exercaro dec nau. La feino. Daurigo. Estus tre belle, respondis la filino mal gentile, che mi iru alla fonto. Mi volas che vi tien iru, dilis la patrino, ca iru tui. La filino iris, sed ciam murmurante. Ci prenis la plei belan argentan vason, ciu estis en la logeio. Appena si venis alla fonto, si vidis unu signorinon, tre rice vestitam, ciu el iris el arbaro, cae petis de si trinki. Tio ci estis tiu sama feino, ciu prenis sur sin la formon, cae la vestoin de princino, por vidi, ciel granda estos la malbonezzo de tiu ci knabino. Ciu mi venis tien ci, diris al ci la malgentila cae fiera knabino, por doni al vi trinki? Cetere mi alportis argentan vason, speciare por tio, por doni trinki al tiu ci signorino. Mia opinio estas, prenu mem aquam, se vi volas trinki. Vi tute ne estas gentila, diles la feino sen colero. Bone, char vi estas tiel servema, mi faras al vi donacon, che ce ciu vorto, cium vi parolos, el iros el via buscio au serpento au rano.